Saya Ronald Wida dan selamat datang di Halo, hari ini saya Ronald Wida ditemani oleh Ari Awan, orang Indonesia yang sudah 5 tahun tinggal di Jepang, setahun terakhir sebagai technical co-founder Flutterscape.com. Ari, apa kabar hari ini?
Apa kabar, Ronald? Baik-baik saja. Hari ini di Jepang lagi libur, kebetulan libur panjang.
Libur apa nih?
Libur, sebutannya libur Golden Week. Jadi ada di tanggal merah berturut-turut selama seminggu.
Wow, hari kejepitnya beruntun ya?
Iya.
Itu kenapa bisa begitu? Apa maksudnya agamanya mereka atau hari-hari raya?
Emang jadi libur itu hari Senin, Selasa, tanggal merah, hari Rabu masuk, hari Kamis, Jumat libur lagi. Emang okay. Hari libur nasional.
Oh, hari libur.
Di awal bulan Mei selalu.
Oke. Okay. Yeah. Dan yeah. Orang-orang Jepang pada celebrate-nya pada ngapain?
Biasanya jalan-jalan.
Tapi misalnya nggak ada festival, parade, atau
nggak ada.
Oh, oke. Okay.
Pada biasanya rata-rata pada pergi ke luar negeri ya. Teman-teman aku banyak banget yang pada balik Indonesia, jadi aku sendirian.
Dan kamu memutuskan untuk menemani teman macet dalam hari libur kamu. Aku suka banget. Jadi kamu ceritanya bisa nyasar ke Jepang, gimana nih?
Oh, jadi. Datang ke Jepang pertama kali tahun 2000 kira-kira 5 tahun lalu, berarti sekitar 2004 ya. 2000 bulan April 2003. Bulan April 2003. Itu ke sini pertama kali belajar sebenarnya. Iya.
Jadi kamu dulu ngambil apa kalau boleh tahu?
Dulu gue lulus dari ITB Teknik Industri. Terus ke sini ngambil Teknik Industri lagi.
Ah, oke. Okay. Dan kenal, jadi mungkin untuk para pendengar Teman Macet, kalau ingat sekitar beberapa episode yang lalu, kita ngobrol sama David Asikin yang jago robotik, sempat kerja untuk NASA dan adanya di Amerika. Tapi dia dulu sempat kuliah di Jepang juga. Dengar-dengar kamu kenal sama dia juga ya?
Iya, kebetulan dulu kan gue kan beasiswanya dari Panasonic. Jadi Panasonic itu sistemnya setahun pertama belajar bahasa dulu, istilahnya jadi research student.
Okay.
Masuk ke sekolah itu kebetulan bareng sama si David di Tokodai.
Dan Tokodai itu nama uni ya?
Iya, Tokyo Kokyo Daigaku, Tokyo Institute of Technology.
Okay. Karena pas kita ngobrol sebelum ngerekam podcast ini, pas kamu ngomong di Twitter, iya kita dulu bersama-sama di Tokodai. Aku pikir oke, okay, apakah itu website e-commerce yang lain? Anyway, berhubung kita udah ngomongin soal e-commerce, dan Flutterscape.com, bagi yang nggak tahu, ini adalah sebuah
Flutterscape.com.
Flutterscape, oke, okay, sorry. Ini adalah sebuah e-commerce site. Kamu bisa ngomong sedikit nggak? Flutterscape itu apa?
Flutterscape itu dibilang e-commerce juga, bukan e-commerce ya. Sebenarnya lebih ke arah marketplace.
Okay.
Marketplace, dan kalau dibilang e-commerce, kalau e-commerce murni itu kan kayak Amazon gitu kan misalnya.
Dan jadi marketplace maksudnya apa nih? Jadinya
kamu itu megang kayak eBay. Ya, kita nggak pegang barang, kita nggak jual barang. Okay. Kita cuma sedia platform untuk orang untuk jualan.
Wow. Dan kamu sesuai dengan perkenalan kita
gitu
tadi.
Emang.
Berperanan sebagai technical co-founder-nya ya.
Jadi
awal mulainya gimana? Kenapa bisa kepikiran mulai Flutterscape?
Awal mulanya sebenarnya gini. Jadi gue sebelum di Flutterscape tuh gue kerja buat Bloomberg. Terus CEO-nya Flutterscape ini orang Jepang, namanya Takehiro. Dia kerja buat Deutsche Bank. Terus kebetulan sih ada di sini tuh ada business competition gitu lah ceritanya. Kayak business plan competition gitu istilah namanya. Yang ngadain tuh utama dari banyak konsorsium gitu ya. Ada Microsoft, ada Yahoo, dan ada beberapa venture capital terkenal di sini. Terus kebetulan si Take ini ikut dia ke sana, ikutan business competition ini, dan dia butuh technical co-founder. Saya sebelumnya nggak kenal sama sekali sama dia. Cuman dia butuh orang yang bisa cari co-founder gitu ya. Kebetulan bosnya dia di Deutsche Bank itu teman baik gue. Nah, terus kita dikenalin. Ya udah, akhirnya idenya itu semuanya dari Take. Untuk bikin Flutterscape ini. Jadi, dan kebetulan gue juga merasakan hal yang sama dengan, jadi berawal dari problem kan kita bikin Flutterscape ini. Jadi problem kalau orang jualan, si Take ini kebetulan dia suka jualan di eBay karena dia dulu lama tinggal di Kanada sebelum dia balik lagi ke sini. Pas dia balik lagi ke sini, dia jualan di eBay. Tapi di eBay itu kan banyak banget fraud ya, terus susah juga kalau misalnya jualan, apalagi kalau kirim shipping internasional segala macam gitu-gitu. Dan gue juga beberapa kali beli dari eBay segala macam, gue sempat kena fraud 2 kali gitu. Terus kita ada problem yang sama. Terus si Take ini sebenarnya dia ide awalnya tuh bukan eBay, dia ide awalnya tuh dia terjatuh dari pas waktu pas dia ke, tiap kali dia pergi ke luar negeri, kalau dia masuk ke toko-toko di sana, pertama kali itu pasti ada banyak barang yang dia belum pernah lihat gitu. Dan itu menarik buat dia gitu. Dan itu dia jualin. Waktu pas di Kanada, dia jualin ke Jepang gitu. Oke, pas dia balik ke Jepang lagi, dia ngelakuin hal yang sebaliknya. Nah, terus dia mikir, kalau lewat eBay itu ada problem kayak gitu, kita bikin sesuatu yang bisa ngatasin semua problem itu. Jadi akhirnya keluar Flutterscape gitu. Jadi rata-rata marketplace itu kan orang jualan, benar-benar jualan. Fokusnya kan jualan kan. Jadi lo bikin kayak toko. Kalau di Flutterscape itu kita fokusnya nggak jualan, kita fokusnya sebenarnya awalnya tuh bukan jadi marketplace. Awalnya tuh untuk orang sharing aja gitu. Jadi dia datang ke toko, dia pakai cellphone, dia lihat barang menarik, terus dia jepret, dia potret, terus dia upload gitu. Dia sharing gitu. Tapi sharing gitu. Jadi konsepnya sebenarnya sharing. Nah, terus jualannya itu sebenarnya commerce layer-nya itu terpisah dari itu gitu.
Wow, idenya sangat bagus ya. Apalagi kalau megang di niche yang barang-barang unik, kan berarti secara definisi potensi untuk viralnya akan sangat tinggi ya.
Harusnya, iya.
Okay, dan efeknya itu didapetin di Flutterscape.
Efeknya didapetin, dan karena Jepang tuh kan marketnya relatif close ya, dan dia banyak benar-benar niche market dan banyak barang-barang unik yang emang special limited edition cuma dijual di Jepang.
Okay.
Gitu. Jadi sebenarnya bis model kayak Flutterscape ini memang bisa gede kalau emang marketnya ada barrier gitu, terutama language barrier gitu yang marketnya tutup, dan kebanyakan e-commerce di sini nggak jualan ke luar negeri.
Okay.
Ya kan, nggak shipping internasional.
Jadi Flutterscape ini sebenarnya tujuannya audiensnya ini di orang yang di luar Jepang berarti ya?
Iya.
Untuk mengekspos barang-barang yang di-share dan dijual di Jepang.
Iya.
Okay. Tapi kalau gitu berarti ada permasalahan sendiri bahwa orang yang bisa share kemungkinan besar adalah orang-orang yang lokasinya ada di Jepang. Tapi
harus di Jepang, ya.
Oh, harus di Jepang bahkan.
Harus di Jepang.
Dan motivasi mereka untuk nge-share biasanya cuma sekedar share untuk dapetin ya social viral effect, atau emang mereka mendapatkan, apa mereka emang ngelakuin ini
itu,
secara
komersial? Itu awal ya. Jadi awalnya idenya emang orang share untuk jualan. Itu awal ide awalnya yang kita presentasi dan kita menang. Okay. Awal dari business model Flutterscape itu gampangnya ya untuk marketplace aja, untuk marketplace supaya tapi untuk individual gitu. Jadi orang lihat di toko, okay, dia menarik, kayaknya bisa laku. Gua upload di Flutterscape. Kalau misalnya kejual, untung nggak kejual ya udah gitu.
Ini lucu ya, kejual, kayaknya kalau biasanya kan e-commerce site, maksudnya e-commerce dalam arti commerce site yang ada di web, biasanya konsennya kan sama internationalization ya, maksudnya melebarkan pasar, nggak peduli sama geografis lagi, silakan bisa beli produk ini walaupun kamu di mana saja, kecuali mungkin ada legal barrier atau security barrier seperti negara-negara seperti Indonesia yang bilang negara-negara seperti Indonesia yang kadang-kadang nggak memungkinkan untuk orang-orang Indonesia beli barang di eBay karena sudah diblok duluan kan, if you're from, we don't ship to Indonesia. Cuma lucunya di Flutterscape ini justru konsennya lebih ke ekspor doang ya, karena
ekspor doang.
Yang
lainnya domestik. Ide inisialnya itu. Jadi yang bisa taruh barang di Flutterscape, karena memang kita bisnis modelnya itu, bisnis modelnya kan kalau kejual baru kita ambil margin, gitu kan.
Okay,
jadi otomatis yang bisa taruh barang di situ, yang bisa jualan aja gitu. Kita batasin, karena kan kalau lo taruh barang di situ, itu kan sebenarnya cost buat kita kan, kita mesti bayar storage segala macam.
Kamu bilang bahwa initial idenya dari situ, berarti sekarang sudah move on?
Sudah move on, jadi emang gitu, terus move on, terus ganti bisnis model. Jadi sekarang kita lagi ngembangin Flutterscape versi 2 lah ceritanya.
Yang belum
keluar. Meskipun sekarang tulisannya masih beta ya. Iya, yang belum keluar. Jadi kita observe. Jadi kita ceritanya Flutterscape beta ini kayak prototype. Kita observe behavior dari user gitu. Sebenarnya dan pertamanya sih ide dari Flutterscape kan itu kan. Itu sebenarnya kalau di sini tuh istilahnya proxy buying. Dan banyak banget bisnis proxy buying di Jepang. Tapi rata-rata itu bikin perusahaan. Jadi kayak orang mau beli lewat Yahoo Auctions, tapi dia nggak ngerti bahasanya, dan Yahoo Auctions juga nggak ship keluar. Jadi dia minta tolong perusahaan untuk beliin gitu. Itu istilahnya proxy buying. Itu banyak banget bisnis kayak gitu di sini.
Kebetulan banget nih bahwa sekitar 2 minggu yang lalu ada artikel dari Navinot.com. Kebetulan aku ngebaca juga artikel itu. Dan dia membahas soal proxy buying ini. Terminologinya penulisnya nggak pakai kata proxy buying.
Bisnis gede proxy buying. Salah satu yang paling besar di Jepang itu namanya Rinkia.com.
Okay.
Itu dia annual revenue-nya itu bisa sampai 20 juta US setahun.
Biasanya perusahaan-perusahaan seperti itu, kita sekarang diverging banget. nggak terlalu teknologi oriented, cuma aku sangat tertarik aja dengan permasalahan ini bahwa biasanya perusahaan-perusahaan seperti itu berawal dari perusahaan logistik, maksudnya perusahaan pengiriman apa
enggak, dari individu biasanya.
Individu
melakukan buying.
Jadi ada satu orang yang benar-benar beli barang yang kamu mau dan ngirimin.
Minta tolong. Tapi terus sekarang jadi perusahaan, terus kita sebenarnya pengen disrupt bisnis model itu gitu. Jadi kan kalau untuk bikin itu kan orang harus punya perusahaan, apalagi untuk kirim-kirim gitu kan biar kena tax segala macam gitu. Jadi sekarang kita bikin platform untuk orang-orang asing yang tinggal di Jepang supaya mereka semua bisa jadi proxy buyer tanpa harus punya perusahaan.
Berarti kalau gitu Flutterscape bakal ngedukung fitur request dong. Beliin ini dong, terus orang.
Udah ada. Kalau jadi buyer itu bisa feature request gitu. Emang udah ada kan request.
Interesting. Gitu. Sekarang kita udah ngomongin Flutterscape itu apa, dan bagi teman-teman yang pengen tahu Flutterscape lebih lanjut, silahkan ke flutterscape.com, flutterscape.com, scape-nya S-C-A-P-E. Dari sisi volume, kamu nge-handle traffic yang kayak sebesar apa nih? Bisa kasih rough numbers aja gak?
Boleh. Kalau misalnya traffic sih ya, kita masih kecil kalau dibandingin itu. Kita tuh unique visitor-nya per hari sekarang sekitar 1.500 sampai 2.000. Untuk user, yang registered user, itu kita sekarang sekitar 2.000 kebagi jadi 1.000 user di Jepang. Emang kita bagi ya, 1.000 lagi. Yang 1.000 user di Jepang yang kita sebut sebagai seller, 1.000 lagi buyer dari mana-mana. Gitu. Terus kalau soal mungkin pengen tahu revenue ya, gak apa-apa sih dibagi juga. Revenue itu kita kemarin launching officially itu Januari 29. Dari sejak Januari 29 kita naik terus revenue-nya, alhamdulillah. Kira-kira average per bulannya itu kita 3 juta yen per untuk revenue-nya.
Dalam sekarang. US dollar atau dalam rupiah itu?
3 juta yen itu kalau dalam US dollar dibagi 100 330 ribu US.
Okay.
Jadi kalau dalam rupiah 300 juta ya, 30.
Pokoknya udah
300 juta, 300 juta rupiah.
Oke. Okay. Pokoknya udah membuktikan bahwa emang Flutterscape punya traffic yang cukup konstan dan udah bisa
mendukung bisnis modelnya. Modelnya jalan. Terus kita sekarang lagi ngubah, karena tapi bisnis model untuk proxy buying itu ada, kita udah ngeliat, ada, kita udah lakukan research, ternyata ada batasan, ada limitation-nya. Rata-rata proxy buyer, proxy perusahaan itu, perusahaan-perusahaan proxy buyer di sini, itu rata-rata udah ada 10, umurnya cukup tua-tua, 10 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu, tapi mereka sampai tertentu mentok, gitu. Gitu. Jadi marketnya nggak scalable. Gitu. Jadi kita udah buktiin kalau pakai business model, pakai proxy buying bisa. Jadi sekarang kita mengubah nanti bakal release Flutterscape baru untuk adopsi business model yang kejar market yang bisa lebih besar gitu. Nah di sini teknologinya, di sini baru ngomong teknologi. Sebenarnya soalnya kalau e-commerce teknologi tuh nggak terlalu e-commerce sendiri ya. Kebetulan kan emang perusahaan major shareholder dari Flutterscape itu Netpress.com. Netpress.com itu salah satu player e-commerce nomor 3 terbesar di Jepang ya. Nomor 1 tuh Rakuten, nomor 2 Yahoo, nomor 3 dia Netpress.com, ini dia paling besar.
Wow.
Dia itu, dan sebenarnya bisnisnya itu secara teknologi enggak terlalu menarik. Karena 50% offline, 50% online.
Oke.
Okay. Kebanyakan operationnya. Di situ yang paling ribet kalau untuk e-commerce itu sebenarnya logistik.
Permasalahan-permasalahan apa yang kamu mesti pecahin sebagai technical co-founder? Apa aja yang kamu mesti pecahin? Mungkin bisa ngomong sedikit kayak reference arsitekturnya Flutterscape kali ya. Secara besar komponennya apa aja, permasalahannya apa, dan kamu ngatasin caranya gimana?
Flutterscape sepenuhnya pakai Amazon. Dan emang gue bikin dari awal, gue setup untuk gampang untuk scalability. Jadi semuanya udah otomatis. Pakai Amazon tuh kan gampang banget kan. Pakai load balancernya juga gampang banget, semua udah otomatis. Gue bikinnya language-nya pakai PHP, PHP, pakai framework MVC. Frameworknya gue cabut sana cabut sini. Gue pakai, tadinya emang disarannya suruh pakai Magento. Magento emang kalau untuk e-commerce emang open source paling, kayaknya paling oke. Tapi gue ngeliat-ngeliat terlalu berat. Jadi akhirnya gue gak pakai Magento, gue bikin sendiri, gue copot dari, ambil beberapa komponen dari Zen, dari Code, sama dari Code Igniter.
Oke.
Okay. Gitu. Kalau untuk permasalahan, dari sisi teknikal, sejujurnya nggak ada yang berarti sih sebenarnya.
Ini nggak ada yang berarti karena kamu sudah tahu pemecahannya, atau nggak berarti karena memang permasalahannya tidak kompleks. Karena biasanya kan gitu, kalau orang bilang gampang, bukan karena permasalahannya yang gampang kan, tapi karena kamu sudah tahu jawabannya, jadi gampang.
Sebenarnya yang permasalahan yang paling lama di bagian ini ya, di bagian implementasi teknikal itu payment gateway. Okay. Payment gateway sama integrasi sama logistik provider kita. Itu paling lama. Kalau integrasi sama logistik provider itu jelas, karena itu lama jelas karena kebetulan logistik provider kita gede ya. Jadi ya biasalah kalau misalnya kerja sama perusahaan gede itu ada step-step prosedur yang harus di lewatin gitu. Jadi itu yang bikin lama.
Logistik provider ini maksudnya bukan inventory berarti ya, shipping.
Shipping.
Jadi aku berusaha nge-tie-in lagi bahwa Flutterscape kan cuma mau nge-connect orang-orang yang ada di Jepang, dan mereka berarti barangnya akan dikirim ke Flutterscape untuk Flutterscape forward ke orangnya.
Jadi itu kita harus kerja sama perusahaan shipping yang punya warehouse yang mereka bisa terima barang kan. Mereka bisa terima barang, dan itu semuanya harus otomatis gitu.
Dan sistemnya kamu harus nge-reconcile order ID kamu sama shipping ID-nya dia, dan nge-track terus ya.
Okay. Payment. Yang paling lama waktu itu payment gateway, karena kita sempat ganti 3 kali.
Kenapa ganti?
Model payment gateway. Ganti 3 kali karena masalah hukum.
Okay.
Masalah law. Kita pertama payment gateway, pertama kita dia mau pakai payment gateway di Jepang. Terus ternyata payment gateway di Jepang itu kebanyakan nggak terima kartu kredit atau kartu debit dari luar.
That's a problem.
Padahal bayarnya kan semua dari luar. Ya kan? Jadi mereka cuma terima beberapa gitu, beberapa negara tapi nggak semua. Okay. Dari Amerika terima tapi cuma beberapa. Ya udah, terus habis itu akhirnya kita kontrak sama payment gateway dari Eropa untuk terima, bisa terima kartu kredit dari luar. Kalau misalnya, tapi karena payment system kita itu unik, nggak kayak e-commerce site biasanya, jadi ada beberapa hal yang mesti di clear up dulu gitu. Karena waktu kita untuk ngindarin fraud ya, untuk ngindarin fraud sama karena ada masalah hukum di Jepang sendiri, duit yang kita terima waktu kita terima flowers itu nggak punya inventory, ya kan? Dan si seller sebenarnya juga nggak punya inventory gitu. Jadi waktu pas si buyer kasih duit itu nggak ada barang.
I see. Yeah,
itu menurut hukum mereka nggak boleh.
Oh,
karena kalau kita untuk terima kartu kredit itu ada yang namanya sebutannya PCI compliance. PCI compliance itu ada compliance dari para si kartu kredit provider itu yang punya aturan-aturan gitu. Jadi transaksi seperti itu tuh nggak boleh.
Termasuk nggak boleh nyimpen nomor kartu kredit, nggak boleh nyimpen detail terlalu banyak dan sebagainya.
Ya. Sebenarnya kalau udah PCI compliance ada beberapa level. Jadi kalau misalnya levelnya terpenuhi, kita bisa nyimpen kartu kredit di database kita sendiri gitu.
Okay. That's interesting. Terus yang terakhir, payment gateway yang terakhir?
Akhirnya kita pakai PayPal sih. Nah, kita sempat bikin entity itu, kita sempat bikin paper entity untuk bikin kontrak sama payment gateway di Eropa. Kita terima pembayaran dari Eropa, kita harus bikin company di London sama bikin company di Amsterdam.
Wow. Okay.
Tuh, terus untuk yang di Amerika kita bikin company di transfer ke mesin, cuma paper company ya.
Iya.
Tapi karena kita payment gateway-nya itu mereka markasnya di sana, apa headquarter-nya di Amsterdam, jadi mereka maunya kontrak sama entity Amsterdam juga. Gitu. Itu ada kaitannya sama PCI compliance. Terus satu lagi masalah terima duit, masalah escrow. Itu sebenarnya kita sistemnya kan escrow kan ya. Jadi duit kita terima tapi barang belum ada. Begitu barang kita confirm kita terima. Dan itu bukan duitnya kan yang sebenarnya yang terima Farscape, ya kan? Duit kita pegang dulu, barang kita terima, barang ada, barang kita ship, duitnya baru kita transfer ke si sellernya, habis itu kita ambil persentase untuk masukin ke Farscape, gitu kan? Nah, terima duit sebelum nggak ada barang itu nggak boleh, kalau untuk di Jepang ya.
Jadi pemecahannya gimana tuh akhirnya?
Akhirnya pas kita itu. Kalau untuk kartu kredit itu kan sebenarnya pas terima awal itu kan ada istilahnya authorize, ya kan? Habis itu settlement. Jadi authorize itu duit belum pindah tangan. Authorize itu duit masih ada di si bank dari si yang punya kartu kredit.
Oke. Okay. Gitu. Jadi settlement-nya ini baru shipping, baru pas shipping di settle.
Settlement baru pas shipping.
Oh, gitu. Interesting. Oke.
Okay. Iya. Jadi ada, dan di situ ada jarak kan antara authorize sampai settlement itu jarak normalnya itu 3 hari. Periode normal 3 hari. Yang normal ya menurut PCI compliance itu 3 hari. Jadi begitu 3 hari lewat itu fund-nya dirilis. Kita enggak pas settlement kita enggak bisa karena otorisasinya udah dirilis. Fund-nya udah dirilis jadi kalau misalnya si banknya itu baik, ya kita bisa fund-nya bisa kita transfer. Kalau misalnya banknya strict enggak bisa ditransfer. Itu kita nego segala macam lama sampai akhirnya kita bisa dapat periode rilisnya itu 7 hari. Karena kita nggak expect bahwa orang-orang begitu kita notify seller harus ngirim barang ke kita dalam waktu 3 hari itu dari survei itu nggak bisa gitu. Minimal harus dikasih waktu seminggu. Itu sendiri itu lama banget untuk nego segala macam bisa sampai 7 hari itu lamanya setengah mati. Kebayang?
Aku pengen mention sedikit juga bahwa mungkin karena kita udah ngomongin, kita awalnya tadi mau ngomongin udah mulai teknikal, tapi akhirnya ngomongin hal-hal yang gak necessarily nempel-nempel banget sama technical in the true sense ya, technical dalam arti teknologi gitu. Karena kita mungkin harus menyadari juga bahwa seorang solution architect atau seorang CIO akhirnya tuh akan concern ke permasalahan yang lebih besar untuk teknologi, tapi bukan berarti harus selalu pemecahannya dalam bentuk teknologi ya.
Kayak gitu. Terus satu lagi ada masalah escrow. Jadi sebenarnya itu masalah, ada masalah satu lagi tuh, sebenarnya itu nggak masalah kan kalau misalnya kayak model kayak Tokopedia gitu atau rekening atau rekening bersama Kaskus gitu. Jadi pas saat authorize itu langsung disettle kan, jadi fundnya bisa langsung ditransfer ke rekening kita. Itu sebenarnya nggak masalah gitu kalau gitu. Jadi kita nggak ada masalah, kita nggak mesti negosiasi harus dipanjangin 7 hari. Tapi terima duit, kita terima dana dari masyarakat, masukin ke account kita tanpa ada barang, tanpa ada transfer terjadi, itu butuh license banking.
I see. Okay.
Itu ini berlaku di mana aja, berlaku di negara manapun termasuk Indonesia. Makanya sebenarnya Tokopedia itu agak, mereka agak-agak itu.
Udah digantungin itu aja, agak-agak itu. Silakan terjemahkan agak-agak sendiri.
Harus license dari BI, sebenarnya harus punya license banking.
Oke.
Okay. Itu kita harus untuk apply license banking, nggak mungkin dong. Farascape startup untuk apply license banking itu nggak mungkin banget gitu. Butuh dana yang besar sekali kan, gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau makanya kita gue nego sampai 7 hari itu.
Jadi membangun apa, membangun perusahaan although cuma on paper di beberapa negara di Eropa dan nge-go through semua komplikasinya itu nggak apa-apa ya, cuma the line apa di draw di nggak mau jadi bank.
Wah nggak bisa ya. Kalau untuk masalah teknologi sebenarnya nggak ada yang baru.
Ngomongin teknologi lagi ya, saya tadi kamu ngomong something yang menarik. Jadi kamu pakai Amazon. Ini kamu pakai Amazon untuk application servernya di situ,
yeah.
Storage-nya, dan database servernya
S3. Iya.
Yeah. S3.
Database-nya aku pakai MySQL, pakai di Amazon juga.
Jalan di situ juga ya.
Jalan di situ juga.
Dan itu kamu naro. Infrastrukturnya gimana? Satu instance punya satu application server dan satu database server. Jadi setiap kali kamu spin off instance baru punya tambahan database dan tambahan aplikasi, yeah. Atau pemecahannya gimana?
Gue pakai sekarang masih pakai satu database server sama satu application server sama ada load balancer. Database servernya masih cuma satu.
Oke. Okay.
Karena emang loadnya memang nggak banyak, tapi kalau misalnya loadnya banyak nanti dia bisa pakai master slave gitu, dia bisa otomatis query instant baru.
Oke.
Okay. Terus application servernya juga gitu, tergantung dari load balancernya. Ntar dia query instant baru, habis itu connect ke master. Semuanya sekarang masih connect ke master ya.
Oke. Okay. Jadi daripada pakai clustering, kamu pakai master slave aja ya, karena mungkin yeah. juga kebanyakan trafficnya akan read only ya.
Iya, kebanyakan trafficnya read only karena emang yang bisa upload kan cuma yang dari Jepang doang.
Oke. Dan kamu ngelakuin banyak caching juga nggak? Pakai distributed caching kayak mungkin PHP Memcache kali ya?
Iya, pakai Memcache D sama APC.
Non technical. Jadi kamu pas ngemulai Flutterscape ini, cara nemuin audience dan marketnya pertama kali itu gimana? Caranya marketing gimana?
Channel marketing, gue lewat Facebook. Gue lewat Facebook sama lewat Twitter.
Maksudnya yang lewat Facebook, advertising atau cuma
advertising aja? Advertising.
Oke.
Okay. Advertising sama lewat Twitter. Udah, lewat.
Dan menurut kamu yang paling efisien dan efektif, yang cara apa?
Paling efisien sama efektif itu lewat Facebook sejauh ini. Lewat Twitter itu kalau untuk e-commerce ya, untuk generate traffic emang oke. Okay. Tapi rata-rata kalau yang lewat Twitter tuh orang belum siap untuk beli. Gitu. Jadi kalau cuma untuk generate traffic doang, nanti kalau untuk generate user acquisition segala macam itu lewat Facebook itu be oke. Okay. Sama sebenarnya lewat Google ya SEO aja sih.
Okay.
Conversion rate-nya kalau lewat Google tuh bagus banget karena orang ke Google rata-rata kan ke Google, dan karena satu lagi karena sifat dari barang yang kita jual ya, sifat dari barang yang kita jual itu kan emang barang-barang unik yang emang cuma bisa ditemuin di Jepang doang. Jadi rata-rata orang yang tahu barang itu sebenarnya emang dia udah search barang itu dari sejak kapan, dia tahu dia pengen beli gitu. Jadi begitu dia search, dia ketemu di Google, masuk Farmscape, langsung beli. Jadi rata-rata visit to purchase Farmscape itu cuma satu kali, average-nya. Jadi orang begitu nyampe, langsung beli. Dan karena yang e-commerce site lagi ya, rata-rata orang jadi orang sign up jadi user itu kan kalau emang dia mau beli kan. Jadi semua hampir 80% user sign up, 1000 buyer yang sign up itu semua udah ngelakuin transaksi di Farmscape.
Dan aku penasaran nih, kalau di Facebook kan setiap kali kamu mau pasang iklan, kamu harus pasang keyword ya kan. Jadi intinya adalah
ya bisa pasang demografik.
Iya betul. Keywordnya ini akan membentuk audiens kamu yang mana dan iklannya akan muncul di tempat-tempat yang memenuhi konteks keyword itu. Kamu keywordnya apa nih untuk Flutterscape?
Japan, anime, manga, gitu-gitulah, okay. Standar. Terus kebanyakan gue nggak pakai keyword. Kalau Facebook gue nggak pakai keyword ya sebenarnya.
Oh, okay.
Gue pakai orang yang interest. Misalnya kalau misalnya gue ada dua advertising model. Advertising buat seller, advertising buat buyer. Kalau advertising buat seller, gue cuman di demografiknya cuman tinggalnya di Jepang, pakainya bahasa Inggris, udah itu aja. Gitu. Terus kalau yang buyer, ya dia gue ada beberapa, misalnya dia tergabung sama grup ini, grup ini, grup ini, grup ini. Gitu. Itu kan bisa di Facebook itu benar itunya hebat, lebih itunya enaknya dari Google lagi, dia bisa sangat-sangat target. Keting banget gitu. Dan emang audiensnya emang jadinya nggak banyak gitu.
Tapi spesifik ya.
Tapi spesifik banget gitu dan apa click through rate-nya gede banget.
Dan itu penting untuk dua sisi ya, aku rasa. Satu bisa semacam research market yang murah, ya nggak sih? Kita bisa ngelihat apakah ada nggak pasar orang-orang yang tertarik dengan hal-hal ini.
Iya.
Dan uniknya lagi Facebook akan ngasih tahu kan jumlah orangnya berapa nih yang di dalam target ini. Iya nggak sih? Dan yang kedua, kamu bisa analisa bahwa okay, dari grup ini dan grup ini ternyata efektivitas advertisingnya paling gede grup ini, mungkin lebih cost efficient untuk concern ke grup yang satu daripada grup yang lainnya. Okay, thank you banget Ari udah ngomong sama kita tentang Flutterscape. Katanya kamu juga mau nyebutin project kamu yang baru nih.
Oh iya, yeah. Jadi gue sebenarnya udah jadi gini ceritanya. Gua ada project untuk bikin startup di Indonesia.
Okay.
Tapi gua belum bisa nyebutin startupnya apa karena gua udah sign NDA. Yang jelas gua udah ada investor 3 dari perusahaan Jepang yang gede. Karena ternyata emang bener mereka lihat Indonesia tuh sekarang lagi hot, lagi hot banget. Jadi mereka
Karena marketnya berkembang.
Karena marketnya gede, ya marketnya gede. Marketnya gede, potensial marketnya gede, terutama domestiknya ya. Gitu terus ngelihat aja dari Facebook kemarin. Dari Facebook kan 20 juta tuh di Indonesia sekarang. Dan kebetulan kemarin gue sempat ketemu sama CEO VP. VP International Growth-nya Facebook di sini.
Oke.
Okay. Di sini gitu. Ya, intinya gue mau bikin startup nih di Indonesia dan gue lagi cari-cari tim.
Yang kamu mencari adalah tipe-tipe orang seperti apa? Mungkin para penerbangan macet ada yang bisa. Oh, pas. Oke. Okay. Jadi kamu, pas, ya? Kamu mau dikontaknya di mana nih?
Bisa kontak lewat Twitter. Sebenarnya gue udah incer beberapa orang dan gue udah lagi ada rayu-rayu satu orang. Lagi ada rare satu orang, jadi gue caranya incer tuh gue ngeliatin dari Twitter, habis itu gue follow gitu. Okay. Revengers. Jadi sekarang intinya gue lagi cari tim 3 orang, semuanya engineer. Gue lagi cari back end engineer, lagi cari front end engineer, sama gue lagi cari designer.
Okay.
Gitu. Jadi kalau emang tertarik untuk kerja bareng gue, bisa kontak gue aja lewat Twitter. Bisa
Twitter kamu apa? Gampang,
Twitter kali. Ari Awan.
Ari Awan, nyambung semua ya?
Nyambung semua.
So, Ariawan. So, para pendengar Teman Macet, ini makin penting ini untuk punya Twitter account. Apalagi karena ada Ari Awan yang sedang mencari tim untuk concern di startup company-nya dia yang baru. Dan juga lebih penting lagi, oh mungkin nggak sih, mungkin sedikit lebih nggak penting, harus bergabung dengan komunitasnya Teman Macet ya. Jadi follow Teman Macet, bisa usul topik, usul kritik, saran dan sebagainya, kita akan selalu mau untuk ngobrol. Dan misalnya topik hari ini untuk ngobrol sama Aryawan ini adalah rekomendasi dari pendengar Teman Macet sendiri. Aku tiba-tiba dapat message yang, hey, tahu nggak nih Aryawan? Ternyata Aryawan ini yang co-foundernya Flutterscape loh, kayaknya seru banget untuk diajak ngobrol. Dan akhirnya leads to this gitu. Kalau nggak, aku nggak akan kenal kamu dan aku nggak akan kenal tentang Flutterscape dan aku nggak akan tahu bahwa Flutterscape apa, bahwa kamu punya proyek baru juga ya. Jadinya kayak penting banget untuk selalu kontribusi balik ke komunitas. Ari, terima kasih banget udah nge-spend setengah jam kamu di hari libur ini bersama Teman Macet. Mungkin kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan.
Makasih banget juga udah dikasih kesempatan.
Apalagi nanti begitu kamu project startupnya sudah mulai jalan dan udah terlepas dari NDA-nya, kita bisa mulai ngobrol.
Siap.
Ari, thank you banget ya.